Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Karađorđevu završen sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića, Turske, Abdullah Gula i sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Počelo prikupljanje potpisa za osnivanje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o žrtvama ratova na prostoru bivše SFRJ.
Za bolje sutra svi bi morali da mislimo isto i svi bi morali da vodimo računa o tome da istina izađe na videlo, da se sve žrtve identifikuju, odnosno imenuju i da konačno krenemo u neki novi život.
Pre tačno četvrt veka u Černobilju je eksplodirao nuklearni reaktor i izazvao najtežu mirnodopsku nuklearnu katastrofu, čije se posledice još uvek sagledavaju. Predstava Sve o mojoj majci po istoimenom filmu Pedra Almodovara bit će premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Na Srbija Openu i danas mečevi prvog kola, naši teniseri nastupaju posle 20 časova. Sutra će biti promenljivo oblačno, vetrovito i toplo, samo je u jugozapadnim i zapadnim krajevima moguća kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Predsjednici Srbije i Turske Boris Tadić i Abdullah Gul i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Željko Komšić i Bakir Izetbegović sastali su se u Karađorđevu kako bi u skladu sa Istanbulskom deklaracijom razmotrili pitanja regionalne saradnje. U toku je i zajednička konferencija za novinare koju prati naš Srđan Savić.
Predsjednici Srbije, Turske i politički predstavnici Bosne i Hercegovine založili su se za evropsku budućnost Balkana i saradnju zasnovanu na principima međusobnog nemešanja u unutrašnje poslove. Predsjednik Boris Tadić poručio je da svi učesnici trilateralnog sastanka u Karađorđevu poštuju sva legitimna prava i potrebu da se svi nađu u Evropskoj uniji. I kako je rekao predsjednik Tadić, dogovorili smo se da unapređujemo saradnju u oblasti politike, ekonomije i kulture i da se borimo protiv predrasuda koje su prisutne u našim različitim tumačenjima istorije. Potvrdili smo princip nemešanja u unutrašnje stvari svake države, a najvažniji politički cilj je pristupanje Evropskoj uniji, kazao je Tadić. Važno je da posle prijema Hrvatske ne bude velika pauza za prijem i drugih država. U prošlosti je bilo grešaka, ali smo podstakli saradnju u svim oblastima. Ekonomija je uzrmana svetskom ekonomskom krizom. Bosna i Hercegovina i Srbija se još uvijek suočavaju sa problemima, u Turskoj je malo bolje, ali smo se dogovorili da podstaknemo međusobne investicije, kazao je predsjednik Tadić. On je između ostalog konstatovao da Turska ima legitimne interese na prostoru Zapadnog Balkana. Predsjednik Boris Tadić govorio i o pitanju pomirenja, istakao da je to izuzetno važno za budućnost regiona i da to podrazumeva osudu ratnih zločina koji treba da budu individualizovani, a osumnjičeni predati nadležnim institucijama, što će doprineti jačanju odnosa na prostoru jugoistočne Evrope. U ovom trenutku malo me prekidaju, ali u svakom slučaju nastavljam izveštaj. Predsjednik Turske, Abdullah Gul, založio se za princip međusobnog poštovanja suvereniteta i zajednički put ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO-u. Balkan je srce Evrope, gde Srbija ima ključnu poziciju. Pre godinu dana u Istanbulu počeli smo kontakte radi jačanja saradnje. Samo još jedna rečenica za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Nebojšu Radmanovića, koji je kazao, citiram, i danas pokazujemo želju za dobrosusedskim odnosima i za Balkanom kao oazu mira, pomoć svakoj državi, svakako, ali ne i mešanje. U ovom trenutku iz obezbeđenja me pomeraju sa pozicije na kojoj se nalazim, tako da više ne mogu da govorim za novosti dana.
Hvala ti Srđane, čuli smo dakle Srđana Savića sa sastanka u Karađorđevu koji prati i veliki broj domaćih i stranih novinara, čuli smo oko stotinu. Srđane, pomenuo i suočavanje sa prošlošću i pitanje ratnih zločina, to ovih dana izaziva mnogo pažnje u medijima regiona. Danski vojnik Jan Wellendorf priznao je u intervju danskoj televiziji BT da su vojnici Ujedinjenih nacija 1995. godine skrštenih ruku gledali masakr hendikepiranih Srba u dvoru na Uni posle akcije Oluja.
Wellendorf je rekao kako je oko 200 danskih vojnika u sastavu plavih šlemova bilo raspoređeno oko škole u dvoru na Uni. da su bili pod punom ratnom opremom i da su samo posmatrali šta se događa. Danski mediji ovaj slučaj nazvali su crnim poglavljem danske ratne istorije. Mediji prenose da su danski vojnici u odnosu na 12 počinilaca imali više mogućnosti da intervenišu, kada su pred njihovim očima, bombama i pešadijskim naoružanjem ubijani ljudi. Međutim, vojnici su dobili naređenje da samo posmatraju.
Tačno u 5 do 12 u glavnim gradovima država bivše Jugoslavije počelo je prikupljanje potpisa podrške osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova 90. godina. Tu inicijativu nevladinih organizacija podržali su predsjednici Srbije i Hrvatske, evropske institucije i mnoge javne ličnosti. Pripremila Teodora Jeremić.
Grupa mladih zaustavila se na nekoliko minuta u 5 do 12 na Beogradskom trgu Republike, a zatim su se odmrzli, da bi, kako su sami protumačili, to učinili i svi nadležni u državama bivše SFRJ i najzad bez predrasuda počeli da prikupljaju podatke o žrtvama ratova na ovim prostorima. Ovako razmišljaju oni koji su stali u red da potpišu inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Za bolje sutra svi bi morali da mislimo isto i svi bi morali da vodimo računa o tome da istina izađe na videlo, da se sve žrtve identifikuju, odnosno imenuju i da konačno krenemo u neki novi život sa tim nekim novim idejama i čisti očišteni od prošlosti, a ne noseći teret tih nekih zločina koji su počinili ljudi koji nas nisu pitali.
Glumica Mirjana Karanović kaže da živimo jedni pored drugih i moramo da naučimo da komuniciramo.
Ja nekako razumem zbog čega svako želi da predstavi svoj prostor na najbolji mogući način. Ali ja se bojim da krijući ono što je loše, zapravo to stavljamo u prvi plan.
Na Trgu Republike u Beogradu inicijativu za osnivanje Rekoma potpisala je i grupa turista iz Slovenije.
Ta akcija je pozitivna, ne? Mislim da treba te stvari raščistati enkrat za vsele in da potem se enkrat zaključi s tem.
Inicijativu za osnivanje komisije podržao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Prva pretpostavka za da ovaj prostor počne da žive nekako ko zaslužuje da ljudi na ovom prostoru počne da žive normalno i sretno istina. Dakle, da se suočimo s tim užasom koji je bio, da shvatimo njegove dimenzije i dakle da svi zajedno na osnovu toga ne dopustimo da se to ikad, makar i hipotetički, može pomeriti.
I Dragan Pjevač iz Udruženja porodice poginulih i nestalih iz Hrvatske pridružio se akciji.
Vrlo je važno na ovim prostorima da iz svih republika na neki način dođe do suočenja šta se desilo zbog svih onih koji su nekoga izgubili u prošlim ratovima, a za sada osjećaju da vrlo malo se vodi računa o njihovim gubitkama i njihovom bolu.
Prikupljanje, kako se očekuje, milion potpisa za osnivanje regionalne komisije koja će utvrditi sve činjenice o žrtvama ratova 90. godina, trajeće do 6. juna. Namera je da komisiju čini 20 uglednih ljudi svih zemalja bivše SFRJ, a da iza nje stanu države.
Izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o trgovini organima na Kosovu, Dick Marty, neće se kandidovati na sledećim izborima za gornji dom Švajcarske skupštine, saopštila je liberalno-radikalna stranka Švajcarske. Marty je stranku obavestio o toj odluci kao i o svom već poznatom neslaganju sa njenim skretanjem ka sasvim desnim idejama i verbalnom tretiranju stranaca kao opasnosti po Švajcarsku. 4 decenije duga karijera Dicka Martija u pravosuđu i politici okončaće se posle oktobarskih izbora. Pripremila Nataša Jokić.
U politiku je ušao 1995. godine, a pre toga je postigao spektakularne rezultate kao istražni sudija i javni tužilac u Luganu, švajcarski kanton Ticino, uhapsivši između ostalog Escobara mlađeg, otkrivši Pizza Connection, međunarodnu mafijašku mrežu, u koju je bio umešan i muž sadašnje švajcarske ministarke pravde. Dobitnik je najvišeg američkog odlikovanja za doprinos borbi protiv droge. Dick Marty je postao svetski slavan po izveštaju Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope o tajnim letovima i zatvorima CIA iz 2006. i 2007. godine. Kraj i kruna njegove političke karijere kao izvestioca u Savetu Evrope nesumnjivo je otvaranje jedne od najeksplozivnijih kriminalno-političkih afera u savremenoj evropskoj istoriji vezanoj za Balkan. Trgovine organima otetih Srba, Roma i Albanaca na Kosovu i severu Albanije nakon bombardovanja NATO-a 1999. godine. Ono što je najviše pogodilo vlasti zapadnih država jeste Martijevo otkriće da su one sve vreme znale da su čelnici oslobodilačke vojske Kosova bili u dubokoj sprezi sa organizovanim kriminalom. Afera o navodima o trgovini organima još uvek nije dobila svoj epilog pred sudom i još se ne zna ko će i kako provoditi istragu. Dok Beograd uz podršku Moskve predlaže da istragu vodi posebno telo Ujedinjenih nacija, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zalažu se da to bude EULIX, policijsko-pravna misija Evropske unije na Kosovu. Marti je u više navrata izjavio da EULEX, kakav je sada, nije sposoban da vodi istragu. Kakav god da bude nastavak i pravosudni ishod ove afere, jedno je jasno. Martijev izveštaj Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope nepovratno je razbio crno-belu propagandističku sliku o ratu na Balkanu, u kome su jedni bili isključivo zli, a drugi isključivo dobri.
Tvrdnja šefa srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića da je Beograd spreman da sa Prištinom razgovara o svim pitanjima, pa i o podeli Kosmeta, izazvala je oštru reakciju albanske strane. Ukoliko se to pitanje pokrene, dijalog će za Prištinu biti neprihvatljiv, uzvratila je njegova sagovornica Edita Tahiri. Politički analitičar Dušan Janjić smatra da je izjava Borislava Stefanovića upućena domaćoj političkoj javnosti. On ne isključuje mogućnost promene granica, ali tek posle ulaska svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, pripremio Branislav Kostadinović.
Eventualnoj podeli Kosova i Metohije usprotivio se i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman. Pitanje podele ili razmene teritorija nije i neće biti na stolu u dijalogu, izičit je diplomata iz Vašingtona. Politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić kaže da je iznenađen izjavom vođe srpskog pregovaračkog tima zato što dolazi na početku dijaloga koji se vodi na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koju su zajednički predložili Srbija i Evropska unija. U tom dokumentu, upozorava Janjić, jasno se kaže da će pregovori biti posvećeni svemu osim pitanju statusa, a u to svakako spada i eventualna podela.
Biće da je ova izjava, kao i često puta slične izjave, namenjena unutrašnjoj političkoj javnosti i da je ona zapravo pokušaj da se, eto, kaže kako je Beograd siguran u svoje pregovaračke pozicije i da ne beži ni od najtežih pitanja, kako je pitanje statusa.
Dušan Janjić objašnjava da ideja o eventualnoj podeli Kosova i Metohije nije nova u srpskoj politici i podsjeća da su od pada Berlinskog zida granice u Evropi uglavnom prekrajane po etničkom ključu. On ne isključuje mogućnost da će jednog dana možda doći do promene granica sadašnje Srbije, ali tvrdi da je to veoma rizičan potez, ne samo što Albanci traže zauzet Preševo, već i zbog činjenice da Srbija u ovom momentu nije jaka država.
Podela u ovom momentu i verovatno sve dok ne uđemo u Evropsku uniju ne treba da bude uopšte ideja. Mislim da podela nikad ne treba da bude ideja, ali dogovor o novim granicama može biti ideja kada Srbija uđe u Evropsku uniju i kad bude dovoljno jaka da se ne bi uzeli neki drugi delovi teritorije.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović nije želeo da komentariše reagovanja na njegovu izjavu o eventualnoj podeli pokrajine. Nema nikakve koristi od prepucavanja u medijima. Važno je ono što se dogovori za pregovaračkim stolom, ocenio je Stefanović.
Prilog Branislava Kostadinovića o pregovorima Beograda i Prištine, a u nastavku novosti dana govorimo o godišnjici nuklearne katastrofe u Černobilju. Biće reći i o tome da je zbog praznika isplata penzija zakasnila nekoliko dana, što je mnoge penzionere dovelo do velikog problema.
Sramota je za tolike penzionere da nemaju da kupe šta im treba i sve ostalo. A dok političari se šećkaju i uživaju normalno.
Govorimo i o opasnosti od plesni i njihovih toksina u integralnim žitaricama. Da li je sve što kupimo u prodavnicama zdrave hrane zaista zdravo?
Posebno je značajan podatak da se mikotoksini uništavaju tek na temperaturama iznad 250 stepeni, a te temperature su prehrambenoj industriji nigde ne koriste.
Pre svega ovoga ponavljamo najvažnije vesti. U Karađorđevu završen sastanak predsednika Srbije Borisa Tadića, Turske Abdullaha Gula i sva tri člana predsedništva Bosne i Hercegovine, koji su se založili za evropsku budućnost Zapadnog Balkana. Počelo prikupljanje potpisa za osnivanje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o žrtvama ratova na prostoru bivše SFRJ. Pre tačno četvrt veka u Černobilju eksplodirao nuklearni reaktor i izazvao najtežu mirnodopsku nuklearnu katastrofu, čije se posljedice još uvek sagledavaju. Predstava Sve o mojoj majci premijerno će biti izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu na Srbija Openu i danas mečevi prvog kola. Sutra će biti promenljivo oblačno, vetrovito i toplo, najviša temperatura od 18 do 24 stepena. Svet obeležava 25 godina od černobilske nesreće, najgore nuklearne katastrofe u istoriji.
U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, zvona su se oglasila 25 puta za svaku godinu koja je otad prošla. Pomen žrtvama služio je patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril. On je rekao da svet u mirnim vremenima nije upoznao katastrofu koja bi se mogla uporediti sa onom u Černobilju. Ruski i ukrajinski predsjednici Dmitrij Medvedev i Viktor Janukovič posjetili su u Černobilju jedini aktivni hram u zabranjenoj zoni, crkvu Svetog Ilije. Posljedice havarije osjetile su se u 17 država Evrope na površini većoj od 200.000 kvadratnih kilometara, kao i u nekim oblastima Azije, Afrike i Amerike.
Podsjetimo, do eksplozije u reaktoru 4 černobilske nuklearke u aprilu 86. kako je saopšteno, došlo je ljudskom greškom. Razmere tragedije i opasnosti od radijacije godinama su bile državna tajna. Pripremila Ida Maričić.
Eksplozija je kontaminirala veći deo Evrope, prisilivši stotine hiljada ljudi da napuste svoje domove. U Ukrajini, Belorusiji i Rusiji od radijacije je umrlo 4000 ljudi, a među pola miliona onih koji žive na kontaminiranom području beleži se porast karcinoma. Naučni savjetnik Instituta Vinča Ivan Petrović objašnjava za Radio Beograd 1 da je do velike koncentracije došlo jer su stotine kilograma nuklearnog goriva tinjale zajedno sa ugljenikom, odnosno grafitnim jezgrom reaktora nedeljama.
Tako da su ogromne količine, stotine kilograma radioaktivnog materijala otišli u vazduh i putem atmosfere su otišle svuda po Evropi. Nažalost, radijacija je i dalje prisutna na tom terenu, u naravno znatno, znatno manjoj meri, ali to je posljedica toga što tokom 20 godina atmosferske padavine, odnosno kiše, su sprale površinski sloj zemlje, tako da je radioaktivni materijal otišao duboko u zemlju i verovatno ga ima u vrlo maloj meri na samoj površini.
Petrović potvrđuje medijske informacije da su se na tom području obnovile neke životinske i biljne vrste. On međutim kaže da ima organizama kao što su na primjer bubašvabe i lišajevi koji se pojavljuju posle velike radijacije.
Pojava i drugih vrsta je moguća, međutim taj radioaktivni materijal koji je u biljkama i koji životinje ipak unose u sebe će izazvati, to će se vremeno videti, genetske mutacije koje će dovesti do određenih promjena na tim vrstama životinja i biljaka. I još jedna važna stvar je da zračenje u maloj dozi pospešuje rast.
Reaktor 4 nuklearke zaliven je posle katastrofe betonskim omotačem, ali su se brzo pojavile pukotine. Prošle godine započeti radovi na novom omotaču vredni 1,6 milijarde evra zastali su zbog nedostatka novca. Zbivanja u Japanu posle razornog zemljotresa i tsunamija otvorila su nova sporenja o budućnosti nuklearnih potencijala.
Velika Britanija oštro je kritikovala represiju nad demonstrantima u Siriji. Britanski šef diplomatije William Hague rekao je da Britanija razmišlja da preduzme određene mere protiv vlade Sirije ukoliko ne prestane da napada svoj narod. Washington u međuvremenu najavljuje sankcije Siriji. O ovim vestima i ostalim vestima iz sveta Tanja Miščević.
Vlada Velike Britanije savjetuje se sa međunarodnim partnerima kako bi uticali na sirijsku vlast da okonča nasilje nad građanima. Sirija mora da poštuje osnovna ljudska prava, saopštio je Hague. On kaže da će Britanija uputiti Damasku ozbiljan signal kako represija mora podhitno da se zaustavi. Oštre kritike britanske vlade usledile su pošto je na internetu objavljen snimak koji prikazuje snajperiste kako pucaju demonstrante u Deriji. Svetske agencije, međutim, nisu mogle da potvrde autentičnost snimka. Protesti u Siriji počeli su u martu. Sirijci traže političke reforme i smenu režima. Prema organizacijama za ljudska prava, u Siriji je za mjesec dana ubijeno više od 350 ljudi. Predsjednik Asad je prošle nedelje naredio ukidanje 50-godišnjeg vanrednog stanja. Svedoci u Siriji tvrde, međutim, da je taj zakon ukinut samo na papiru, ali ne.
Od danas je u Beogradu posljednja peta ekspertska misija čiji je zadatak da na terenu provjeri odgovore iz pitanja upitnika Evropske komisije koje je Srbija prosledila u Brisel krajem januara. Komisija će zvanično mišljenje početi da piše sredinom juna, a do tada bi prema akcionom planu trebalo usvojiti nekoliko zakona i ispraviti propuste navedene u prethodnom izveštaju. Među problemima koje bi trebalo rešiti jeste i povećanje broja srpskih državljana koji traže azil u zemljama Evropske unije, a time će se baviti i eksperti koji su stigli u Beograd. Predsednik Komisije za praćenje primene bezviznog režima Nenad Banović tvrdi da je stanje u toj oblasti zadovoljavajuće i da je od početka godine smanjen broj lažnih azilanata koji iz Srbije odlaze u zemlje Evropske unije. Pripremila Đuđica Drakš.
Tokom prošle godine državljani Srbije podneli su gotovo 11.000 zahteva za azil u zemljama Evropske unije. Od početka ove godine, a posebno u protekla dva meseca od kad postoji komisija, broj takozvanih lažnih azilanata smanjen je za trećinu. To je, kako kaže predsjednik komisije i načelnik granične policije Nenad Banović, rezultat niza preventivnih i represivnih mera koje su preduzete u prethodnom periodu.
Pre svega strože kontrola na graničnim prelazima, proverava se svrha putovanja, proverava se povratna karta, da li lice ima osiguranje, novčana sredstva, vrši se profilisanje lica. Mi smo u preventivne svrhe, u cilju podizanja svesti, podelili u zadnjih 15 dana 35.000 flajera koje smo delili i kad smo dobili viznu liberalizaciju sa objašnjenjem šta u stvari znači vizna liberalizacija. To ne znači rad na crno, dobijanje radne dozvole ili brzu zaradu, već da je to ustavom zagarantovano pravo slobode kretanja i da to tako treba i da ostane bez neke veće zloupotrebe.
Prosečni državljanin Srbije koji traži azil u zemljama Evropske unije ima manje od 30 godina. Pripadnik je albanske ili romske manjine i živi na Kosovu i Metohiji ili na jugu centralne Srbije. Granicu prelazi legalno u autobusu, a kao motiv za odlazak navodi tešku ekonomsku situaciju. Kako kaže Nenad Banović, ljudi koji se uklapaju u taj profil prva su ciljna grupa kojoj se komisija obraća.
To je otprilike neki prosečan potencijalni tražilac azila u zemljama Evropske unije i takvim licima smo, na primjer, pretežno delili te flajere. To je naša ciljna grupa na okruglim stolovima na kojima govorimo o viznoj liberalizaciji, o slobodi i kretanja, o putovanjima. Mi smo u tom nekom cilju i pojačali intenzivnu saradnju i intenzivirali saradnju sa nevladinim organizacijama, pre svega, a onda sa lokalnim samoupravama na čijim teritorijama je ta pojava izraženija u odnosu na neke druge.
Sve što komisija čini biće predočeno evropskim ekspertima, kaže Banović, i najavljuje da će se slične mere preduzimati i u buduće. On je uveren da će misija Evropske komisije biti zadovoljna i da bezvizni režim neće biti doveden u pitanje.
Isplata drugog dela martovske penzije penzionerima koji pri nadležnosti primaju dostavom na kućne adrese počela je danas, a okončat će se 29. aprila. Isplata na tekuće račune počeće sutra, najavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovo će biti poslednja penzija isplaćena po starom obračunu, jer će na aprilskim čekovima iznosi biti uvećani za 5,5%, kolika je bila tromesečna inflacija za period januar-mart. Nataša Ćimović.
Mnogi penzioneri su se nadali da će svoje prinadležnosti dobiti pre Uskrsa, iako je datum isplate padao baš u vreme praznika, ali se to nije dogodilo, iz tehničkih razloga, kako ćete već čuti. Najstariji sugrađani koje smo anketirali su i ljuti, ali donekle i pomireni sa sudbinom, jer su pretpostavili šta će se desiti.
Sramota je za tolike penzionere da nemaju da kupe šta im treba i sve ostalo. A dok političari se šećkaju i uživaju normalno.
Guli se malo uštedi da bi oprilike imalo za taj dan. Šta da radiš? Ono što ne može da popravimo, ne možemo.
Skromno sam provela. Šta mi vredi da se ljutim kad ja ne mogu ništa tu da odlučujem?
Pomoćnik direktora sektora za informisanje PIO fonda Milena Jovanović nam je rekla da nije bilo moguće zbog dinamike isplate da penzija bude pre praznika. Prvog radnog dana posle Uskrsa krenula je isplata, ali uskoro će zbog 1. maja ponovo biti odlaganja, jer je problem za platni promet veliki broj neradnih dana. Tako da će i penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti umjesto 2. ili 3. maja penziju dobiti 5.
Naime, potrebno je da bar jedan dan taj novac bude prebačen bankama, tako da mi to nismo mogli da uradimo u toku praznika jer ni banke nisu radile. Ne znam da li vam je poznato da mnoge banke znači ne rade ni danas, znači tek im je sutra prvi radni dan. Praksa je da ako dan isplate penzija pada na praznik, penzija krene znači dva dana ranije, ali maksimalno dva dana ranije. Ovaj put su praznici zajedno sa ovim danima koji su spajani trajali 4, odnosno 5 dana, tako da nije zaista bilo moguće da mi toliko ranije krenemo u isplatu penzija. Znači, ovi tehnički razlozi su jedini zbog čega su se dani isplate pomerili. Znači, nikakav nedostatak novca ni bilo čega drugog ne stoji, tako da ovo je jedini zapravo razlog.
Poslanik PUPS-a u parlamentu Đuro Perić kaže da su ipak svi u lancu Trezor, PIO fond, banke trebalo da nađu načina i isplate penzije pre Uskrsa, jer postoji kalendar i zna se unapred kad taj praznik pada.
Mislim da treba napraviti nekakav program po kome će se, kad su ovako značajni praznici i situacije kada ljudi imaju veće troškove, i da im se omogući da proslave taj neki praznik koji naiđe, da se to onda po tom planu odvija. Ti problemi vezani za finansijske transakcije preko Trezora i pošte znam da postoje, ali mislim da bi trebalo to ipak da se na određen način prevaziđe jednim planskim prilozom celom tom problemu.
Isplata drugog dela martovskih penzija počela je, kao što smo već rekli, na kućne adrese danas, a sutra na tekuće račune. Sledećeg meseca sleduje povišica od 5,5%.
Zbog uticaja globalnih klimatskih promjena, posljednjih godina u stočnoj hrani i namirnicama biljnog i životinskog porekla sve više štetnih materija koje proizvode plesni. Mada je gljivica u prirodi mnogo, a neke su vrlo korisne za čoveka, na primjer one na siru, džemu, kvascu ili pivu, mnoge izlučuju takozvane mikotoksine, otrove koji su vrlo opasne za čoveka i mogu da dovedu do niza zdravstvenih problema, uključujući i maligna oboljenja. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Na nedavno održanom stručnom skupu u Matici Srpskoj u Novom Sadu, Nevena Nemec sa tamošnjeg tehnološkog fakulteta objasnila je da su u otrovnim materijama koje luče plesni najčešće zagađene žitarice.
Preko žitarice, dakle, oni mogu dospeti u veoma širok spektar namirnica. Posebno je značajan podatak da se mikotoksini uništavaju tek na temperaturama iznad 250 stepeni, a te temperature su prehrambenoj industriji nigde ne koriste, što znači da oni nepromenjeni, čak i kroz hranu koja je visoko termički tretirana, mogu nesmetano da dospe do čovečijeg organizma.
Italijanski stručnjak Antonio Logreco tvrdi da je među žitaricama najugroženiji kukuruz.
Kukuruz je veoma osjetljiv, tako da su plesni prisutne i u mnogim proizvodima od kukuruza.
Prema tvrdnjama stručnjaka, prevencija je za sada jedini efikasan način borbe protiv plesni i njihovih otrovnih izlučevina. Pravilnom agrotehnikom, pravilnim skladištenjem i pakovanjem značajno se može smanjiti rizik. A kada je reč o takozvanoj zdravoj hrani i proizvodima od celog zrna žitarica, bilo bi dobro da se ta zrna pre korišćenja ipak oljušte i tako uklone eventualne plesni.
Predstava rediteljke Đurđe Tešić Sve o mojoj majci, inače pozorišna adaptacija scenarija za istoimeni kultni film Pedra Almodovara, bit će premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Tanja Živković.
Predstava Sve o mojoj majci je humana melodrama s elementima komedije, u čijem je središtu priča o prevazilaženju jednog od najtežih bolova, bola za gubitkom deteta. To nije remake istoimenog filma, jer je to nemoguće, ali nije nemoguće biti iznova dirnut esencijom životne strasti, lepote, prijateljstva i ljubavi, rekla je Đurđa Tešić.
Predstava je značajna i dirljiva jer će ljude koji su obično predstavljeni od strane društva kao drugačiji, odnosno kao koji su na neki način i isključeni iz društva zbog svojih seksualnih orijentacija. U ovoj predstavi upoznaćemo ih kao vrlo dirljive, dostojanstvene i osobe pune autentične ljudskosti.
U predstavi igraju Paulina Manov, Vesna Čipčić, Daniel Sić, Ljubinka Klarić, Anja Alač, Vladan Milić, Stojan Đorđević, Ivana Nikolić i drugi. Scenograf je Zoran Petrov, kostimograf je Elisaveta Tatić, a kompozitor originalne muzike koju upravo i slušamo je Alberto Iglesias. Mi koji pamtimo film, pamtimo i da smo uz njega plakali. A da li bi trebalo da pripremimo maramice i za predstavu, pitali smo rediteljku Đorđu Tešić.
Pa, da ja znam, zavisni koliko ste senzibilni.
Koliko smo senzibilni, proverit ćemo večeras na premijeri u Beogradskom dramskom pozorištu ili 28. aprila na prvoj reprizi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Na komemoraciju zgradi RTS-a članovi porodice i kolege odali su poštu preminulom Branislavu Banetu Vukašinoviću, legendarnom novinaru i jednom od najpoznatijih voditelja RTS-a. O njegovom liku i delu govorili su Predrag Brenjo, zamenik direktora produkcije RTS-a i Sergej Šestakov, bivši glavni i odgovorni urednik Beogradskog programa. Branislav Vukašinović biće sahranjen sutra u 12:30 na Novom groblju u Beogradu.
Sport Srbija Open, vrlo kratko, Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, na centralnom terenu Španac Feliciano Lopez vodi protiv Argentinca Juana Monaka 1-0 u setovima, dobio je taj deo igre 6-4, u drugom setu uz break vodi 4-3 na terenu broj 1, Austrijanac Teja vodi protiv Nemca Berera 4-2. Od 20 sati trebalo bi da igra naš Dušan Lajović 279. tenise sveta protiv Italijana Filipa Volandra 80. na ATP listi, a posle toga vidjet ćemo i meč dublova, s jedne strane bit će Ilija Bozoljac i Dušan Vemić, a sa druge japansko-hrvatska kombinacija Nishikora Zovko. Iznenađenje na samom startu, Erles Gulbis je izgubio i to je zaista veliko iznenađenje od 108. tenisera sveta, od Ukrajinca Marčenka 6-2, 6-4, Gulbis, Letonac 33. na ATP listi.
Eko. Od srede 27. aprila na kioscima je drugi deo knjige Don Kihot iz nove edicije Novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo Novosti.
Darovnica, raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca. Vašeg
Radio Beograda.
Eko.
U Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno je 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, ali dalje toplo. U jugozapadnim i zapadnim krajevima moguće kratkotrajne kiša. Slabi umeren vetar u Banatu, po Dunavlju, po Moravlju, a na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 18 do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Dušan Sarač. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.